подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Андрей Санников. Был наместник министра замежных справ Беларуси, колишний кандидат у президенты на выборах 2010 года, был и политвязень, а теперь лидер кампании «Европейская Беларусь». Спадар Санников, дякую великий, что знайшли час на эту гуторку.
Добрый день.
Наш корреспондент у Брюсселе, корреспондент Радио Свобода, Рикард Юзвяк, поведомляе, что гэтымі днями абмяркоўваюць новые санкции супраць лукашэнкаўскага режиму. И про гэтыя санкции нібыта няма згоды. Апошнім часам и сярод беларускіх апозыцыйных политиков идут спрэчкі наконт того, ці патрэбныя гэтыя санкции. И некоторые кажут, что их трэба ўзмацняць, а хтосьці кажа, что яны шкодныя, магчыма, нават, ці прынамсі не приносяць ніякай карысці. Якая ваша позиция?
Моя позиция последовательно, это было завсёды, возмоцнение санкций. И тут есть два фактора, которые я лечу, что головными в этой справе. Это первое, вызволение политвязня. Или я лечу любые санкции, они морально оправданы, потому что у нас больше за 5000 политвязня сидит, и над ними здекуются, каждый день репрессии идут, и вот потребование вызволения, не подмацованные санкциями, они, это просто пустый звук. А по-другому удел режима Лукашенко в войне, когда сдымать санкции, это значит допомагать агрессору Путину и соагрессору Лукашенко воевать, вести агрессивную войну, захопническую войну супраць Украины. Тому я решил, тут у меня николи не было вагання на этот конт, потому что только про санкции можно вызволить политвязням, и мой особистый досвид про это свідчит.
А вот наш корреспондент, той же Рикард Юзвяк, поведомлял, что опошние пакеты санкций супраць лукашенковского режиму не вводили менавіта праз позицию Украины. У него довольно серьезные крыніцы, таму, калі сыходзіць з праўдзівасці гэтай інфармацыі, як бы вы гэта ацанілі?
Ну, сапраўды, я таксама лічу, што Рикарда Юзвяка даволі сур'ёзныя крыніцы, ён амаль што ніколі не памыляўся, можа, нават ніколі не памыляўся ў сваіх інсайдах. І я схільны давіраць таму, што нейкая гульня адбываецца ў тым ліку і з удзелам Украіны. Але ж апошняе рашэнне прэзідэнта Зеленскага вось ўвесці санкцыі супраць такіх буйных галін прамысловасці ў Беларусі, быццам гэтую тэндэнцыю павінна знішчыць, калі яно і было. Але ж гульня працягваецца. Мы ведаем, што Урсула Андерляйн не ўзгадывала Беларусь, калі казала пра 10-й пакет санкцій у Кіеве зараз. Можа выпадкова, можа не. Я лічу, што гэта зноў такі робіцца памылка ўжо нават у такой сур'ёзнай сітуацыі, калі Лукашэнка дапамагае і воюе нават сам з Украінай, і ось гуляць у ту гульню, якая была раней, а давайте спробуем адцягнуць Лукашэнку ад Путіна. Ну, як адцягнуць, калі тэрыторія цалкам выкарыстоўваецца для вайны супраць Украіны, тэрыторія Беларусі, і кантралюецца Крымлём, а не Лукашэнку.
Вы учора крытычна выказаліся на конт плану Рады Европы ў падтрымку беларускіх дэмакратычных сыл і грамадзянскай супольнасці. Ці маглі б вы спачатку коротко патлумачыць, у чым асноўныя праблемы з гэтым планам?
Асноўная праблема, ну я ведаю, як гэта працуе. Гэта нічога не дае. І ведаеце, я не ўзгадаў там яшчэ адзін небяспечны фактар, а я думаю, што ён з'явіцца, там узгадка такая ускосная ёсць. Гэта вось гэтае мерапрыемства плануецца з удзелам мясцовых уладаў Беларусі, рэгіянальных і мясцовых уладаў. Я то ведаеце, гэта ўсё-такі мерапрыемствы, якія...
Я выбачаюся, але не ўсе чыталі гэты допіс, таму акрамя дадатковага пункту, коротка скажыце пра асноўныя.
Яны гэта агенда, повестка дня Рады Европы. Так, вось тое, што яны прапануюць як падтрымку Беларусі. Гэта гендерныя пытанні, гэта негвалтоўныя паводзіны ў адносінах да жанчын, гэта адмена смяротнага пакарання і гэтак далей. І я гэта іх павестка дня, а не наша. Наша павестка дня гэта злачынства супраць чалавечнасці ў Беларусі і ваеннае злачынства. Гэта вайна ў Украіне і дапамога людзям, якія з'яўляюцца ахвярамі не толькі вайны, а ахвярамі рэжыму Лукашэнка, дапамога дзецям, дапамога хворым, гуманітарныя праграмы, праграмы навучання. Гэта ўсім Рада Европы там ёсць часткова ў мандаце Рады Европы, часткова можа выступіць як ініцыятар вось гэтых такіх скаардынаваных дзеянняў. Чаму я гэта кажу? Таму што былі некалькі рашэнняў парламенцкай асамблеі Рады Европы, напрыклад, рашэнне о стварэнні міжнароднага трыбунала па ваенных злачынствах. Так вось, у дачыненні да Лукашэнка павінен быць створаны трыбунал не толькі па ваенных злачынствах, але і па злачынствах супраць чалавечнасці. І паколькі рада парламенцкая асамблея гэта выказала, я не думаю, што ў нас знойдзецца патэнцыял, каб професійна якасна зрабіць матэрыялы, якія будуць сведчыць пра гэтае злачынства. Чаму я не думаю? Таму што ўсё, што рабілася, гэта быў піар з боку пэўных груп апазіцыйных, якія не ведаюць, як працуе міжнародны крымінальны суд, і больш працавалі на такія вельмі танныя такія рабілі вельмі танныя жэсты, вось мы там закідаем петыцыямі, тады адразу адбудзецца трыбунал. Не бывае такога. Гэта сур'ёзная праца. Гэта
Спадар Саннікаў, а я выбачаюся, вот што б вы сказалі тым, хто лічыць, што Рада Еўропы проста, стратэгічныя нейкія свае мэты, калі яны даюць дапамогу, то яны выбіраюць каго падтрымліваць і сыходзяць з таго, што адмена смяротнага пакарання, там падтрымка змагання з хатнім гвалтам, гэта ўсё ў доўгатэрміновых стратэгічных інтарэсах, і што раз яны даюць грошы, яны ў гэтым зацікаўленыя.
Так гэта і ёсць тое, што зразумела ў нашай сітуацыі кожнаму, там нават не трэба нават быць палітычна ангажаваным, каб зразумець, што ніякай адмены смяротнага пакарання не будзе пры гэтым рэжыме. А што значыць пазбавіць там кампанію супраць гвалту дачынення да жанчын? Яны змогуць гэтую кампанію праводзіць у нашых турмах там ці калоніях? Не. Ну гэта проста смешна казаць пра гэта, калі мы ведаем асноўную праблему ў Беларусі. Гэта праблема рэжым Лукашэнкі. Ніякіх тут не будзе, ніякіх зрухаў будзе. Я ж там прыводзіў прымер у тым пасце, які я напісаў, што пэўны час еўрапейцы Рада Еўропы настойліва прапаноўвала Лукашэнку мараторій, нават толькі мараторій увесці на смяротнае пакаранне, і тады там прымуць Беларусь, паабіцалі прыняць у Раду Еўропы як паўнавартаснага сябра. Не, нават на гэта, нават на там месячны, двухмесячны мараторій, я ведаю, што і такія прапаноўвалі. Ну, ты там схлусь, ты там скажы, што вось будзе мараторій, а потом адмені, але ж будзеш уже цябрам Рады Еўропы. Нават на гэта не ішла ўлада, таму што ўлада гэта, колькі можна яшчэ даказваць характары прыроды гэтай ўлады. Злачынная ўлада, гэта дыктатура паўнавартасная, жорсткая, якая абсалютна антынародная, і ніколі ніякіх зрухаў па павестцы Рады Еўропы проста не будзе. Таму трэба падтрымліваць, як я і заўсёды прапаную, змаганне са злом, а не нейкія навучанні тэарэтычныя.
Спадрасаннікаў, а вось вы лічыце, што сапраўды ў цяперашніх умовах Рада Еўропы збіраецца супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі ў Беларусі?
Я не выключаю. Вы думаеце, што не? А чаму вазілі там лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў па Еўропам? Я лічу, што гэта і ёсць накіраваны. Яны ж лічаць, што яны самыя умныя, яны ж лічаць, што яны ўсё разумеюць. І я кажу, зноў-такі, я там адзначыў, што я вельмі паважаю і парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і саму Раду Європи як інституцію, але ж я не поважаю гэту бюрократію, яка лічить, що вони все ведають, вони лічать, що вони можуть перевиховувати лукашенковських фальсифікаторів, злочинців ось гэтымі поездками. Ну, я сам гэта бачу. Калі б я гэтага не бачу, калі б я не бачу іх тренінги, ну, я б не казав, напевно.
І там же у тим самим дописі ви написали ваші пропонови. Ось ці можете ви коротко сказати, кому найперш, на вашу думку, повинні європейські структури допомагати?
Ведаеце, гэта я просто адзначу. Я ведаю, што гэтага нічога не адбудзецца. Таму што, на жаль, Рада Європи контактує з тими ж махлярами, з якими контактує сьогодні Захад. І тому яны ад майго імя, я не даваў ніякай згоды, ад імя беларусаў, яны зацвердзілі гэты план дзеянняў. А прапановы простыя, гэта стварэнне, падмацаванне дакументамі працэсу універсальнай юрысдыкцыі, уключаючы міжнародны трыбунал, дапамога палітвязням, кампанія па вызваленню палітвязням, таму што нават, глядзіце, тут я ведаю, што сябры парламенцкай асамблеі Рады Європы напісалі лісты 1302 палітвязням. Знову-таки наша праблема. Чаму 1302? А астатнія там 4 з нечым тысячы. Гэта хто? Мы іх вогулі не заўважаем. Я весь час пра гэта кажу. Ну, нельга так адносіцца. Мы ж ведаем, што адбываецца. Я ведаю, што адбываецца з тымі людьмі, якія па сутнасці свае палітвязні, а нема іх у спісе палітвязня, якіх прызнаюць. Ну, вось гэта такі яскравы прыклад таго, што як добрая там ініцыятыва можа не спрацаваць. Я маю на ўвазе перш за ўсё гэтыя лісты. Але ж гэта не павінна быць аднаразовым такім дзеяннем. Гэта павінна быць кампанія. У нас ёсць так званыя апекуны, ці хросныя бацькі палітвязняў. Ну, яны, ну, просто так, каб дадаць нешта, што яны такую птушачку паставіць, што яны нешта робяць для Беларусі. Ну, нема ніякай дзейнасці гэтых хросных бацькаў. Не ўсіх, там ёсць 1, 2, 3 з десятых, можа, мы можам назваць, а іншых мы просто нават і не ведаем, хаця вось гэта ініцыятыва, якая пачалася яшчэ, калі я быў за кратамі гэтай праваабарончай групы Ліберэка, яна вельмі, вельмі цікавая, вельмі добра можа працаваць. Ну і ввогуле, уся кампанія павінна быць ціску на Лукашэнку, уключаючы санкцыі, каб вызваліць палітвязня.
Потом, ну, Саніка, вибачаюся, а ось на вашу думку, што беларускія апозіцыйныя палітыкі, дэмакратычныя палітыкі, якія цяпер знаходзяцца за мяжой, павінны і могуць рабіць у гэтых умовах, у цяперашніх умовах?
І ў выдавніку павінны і могуць рабіць. Не заўсёды гэта публічна. Я не буду казаць публічна, што там я магу рабіць, што я раблю нават, не магу рабіць. Гэта першае, прызнаць, што ў нас больш за 5000 палітвязняў, і таму што я кожны раз сутыкаюся, мне кажуць, а не, вось там у вас лічбы ёсць і больш за 1000 і ўсё. Па-другое, увесь час трымаць гэтае пытанне ў міжнароднай павестцы дня. Вось калі абмяркоўваюцца санкцыі, кажуць пра Украіну, што яна лічыць, што Лукашэнка можа такім чынам могуць паўстрымаць яго ад таго, каб беларуская армія перакрочыла межы Украіны. Але не згадваюць тое, што ў нас таксама ёсць палонныя. Вайна ідзе ў Беларусі, рэжым ваюе з народам, ёсць ваенныя палонныя, ну, нашы, якія сядзяць, гэта палітвязні, іх трэба вызваляць, яны павінны таксама быць уключаны ў павестку дня перамоваў паміж Украінай і Захадам, таму што гэта тая моц, якая падтрымлівае Украіну цалкам. Я лічу, што там сярод палітвязняў, можа, адзінкі будуць, якія не падтрымлюю Украіну. Гэта не значыць, што яны падтрымліваюць Расію, просто па нейкім. А я пару прыкладаў я такіх ведаю. Вось. Другая дапамога тым найбольш пацярпелым сем'ям, дзецям, таму што мы ведаем, што нас саджаюць бацькоў, шматдетных, і там застаецца 5-7 дзяцей на не дзе. Мы ведаем пра іх, чаму няма такіх публічных вось выказванняў. Што шкодзіць такой кампаніі? Гэта стварэнне спісаў. Я лічу, што вось гэтае, па-першае, я адмоўна стаўлюся да той ініцыятывы, давайце наладжваць перамовы, таму што перамовы Захада з Лукашэнкам гэта самае горшае, што мы можам сабе ўявіць, гэта прывядзе да захавання рэжыму. А па-другое, я не вельмі падтрымліваю вось гэты ліст тых першапачатковых так званых палітвязняў. Ён можа быць, але пра гэта нельга казаць, таму што і нельга яго апублічваць і ўвогуле называць крытэрыі, хто там першапачатковы, хто не першапачатковы. Зноў-такі паўтаруся, у нас больш за 5000 палітвязняў. Мы павінны гэта весь час казаць, мы павінны патрабаваць. Ну і патрабаваць ад заходніх палітыкаў, мы ж ведаем, што не шмат могуць людзі ў Беларусі зрабіць салідарнасці. Што значыць салідарнасць? Гэта публічнае выказванне наконт сістэмы катавання ў беларускіх турмах, да, таму што мы ведаем публічнае даследаванне таго, што ідзе на продаж, на экспарт, мы ж ведаем увесь час і на свабодзе таксама з'яўляюцца звесткі, што тое, што там робяць палітвязні ў турмах, і тое, што яны вырабляюць, ідзе на экспарт. І публічнае агучванне імёнаў адміністрацыі, імёнаў тых дэпартаментаў, якія адказныя за сітуацыю з палітвязнем, за становішча з палітвязнем. Вось, прыцягненне ўвагі ўсіх міжнародных арганізацыяў, міжнароднага Красного Хреста, міжнароднай, не толькі гэта неўрадавых і ўрадавых, каб яны патрабавалі візіту ў турмы, каб яны патрабавалі сустрэчы з палітвязнямі, Врачы без межаў, напрыклад, патрабавалі медыцынскіх візітаў у тых выпадках, калі мы ведаем, што дрэнны стан здароўя ў таго ці іншага палітвязня. Ведаеце, я магу пералічваць сотні.
Зразумела, спадар Саніков, ваша пазіцыя абсалютна зразумелая, ваша прапановы зразумелыя. Я яшчэ хацеў задаць адно пытанне. Вы сказалі украінскаму YouTube-каналу «Фабрика навін», што не выключаецца магчымасці свайго ўдзелу ў будучых прэзідэнцкіх выбарах, калі будзе зрынуты рэжым Лукашэнкі. Што б вы адказалі тым людзям, якія лічаць, што будучы прэзідэнт Беларусі, хто б ён ні быў, і ці яна знаходзіцца цяпер унутры Беларусі, што апазіцыйныя палітыкі, якія цяпер за межамі Беларусі, не стануць ўжо лідарамі ўнутры Беларусі?
Ну, гэта ведаеце, гэта вы так сваё пытанне задаеце праз кагосьці, каго мы не ведаем. Так?
Не, я чытаў літаральна пазаўчора, я не памятаю, но гэтая думка гучыць. Я чытаў дыскусію, магу вам нават пераслаць.
Прыём, давайте узгадаем.
Я так не лічу асабіста.
Давайте узгадаем яскравых палітыкаў Джинджича ў Югославіі, Томаса Ілвеса ў Эстоніі, Адамкуса ў Літве.
Ну, Джинджич не стаў адразу прэзідэнтам, стаў каштуніцай, які якраз такі сядзеў.
Джинджич не быў прэзідэнтам.
Да, ну ён быў прэм'ерам, яго забілі, да, але прэзідэнтам стаў каштуніца.
Кіруючы, я ж не кажу, што вы ж правільна слушна адзначылі, што гэта камандная, калі будзе. Не, гэта калі каманда рашыць, а каманда складаецца не толькі з тых, хто знаходзіцца зараз за межамі, а і з тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, кагосьці вы ведаеце, кагосьці не. І я не буду агучваць іх імёны. Ось, ну, тут прыкладаў шмат. Віка Фрайберге, прэзідэнт Латвіі, таксама прыехала. І я, дарэчы, я працаваў з людзьмі, якія жылі у замежжы, і калі краіны Балтыі зноў здабылі незалежнасць сваю, вернуліся да незалежных краінаў, дзяржаву, яны працавалі амбасадарамі і потым міністрамі замежных справ. Таму што досвід за межамі, калі людзі не адрываюцца ад сітуацыі ў Беларусі, ён вельмі карысны. І я лічу, што ўвогуле, вось моладзь, асабліва я хацеў бы звернуць увагу, што моладзь, якая прыедзе ў Беларусь з досведам замежным, яна будзе вельмі запатрабавана ў новай сітуацыі. Так што, зноў-такі, я не ведаю, чаму гэта выклікала такую цікавасць, гэта я не першы раз кажу. Ну, можа так, таму што нема прарокаў, і гэта на украінскім канале я сказал, таму звернулі увагу.
Дзякую вам вялікі, спадар Саннікаў.
Нема за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў намеснік, колішні намеснік міністра замежных справ Беларусі, потым кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, палітвязень былы, а цяпер лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта небяспечна, мы прызнаныя экстрэмістамі, і калі ласка, захоўвайце інфармацыйную бяспеку.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.